Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Kao i svake nedelje iz protekle sedmice izdvajamo i komentarišemo za vas ono što smatramo najzanimljivijim, najboljim, najlepšim u krajnjoj liniji među kulturnim događajima kod nas. Danas ćemo vam preporučiti veliku izložbu savremene nemačke umetnosti pod nazivom Na putu oko sveta umetnosti iz Nemačke, koja je otvorena u četvrtak uveče u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Čućete kakav je bio koncert orkestra Beogradske filharmonije. Kao solista na klarinetu nastupio Andreas Ottenzamer. Koncert je održan u Kolarčevoj zadužbini. Preporučit ćemo film iranskog reditelja Asghara Farhadija, svi znaju, odličnu dramu sa Javierom Bardemom i Penelope Cruz u glavnim ulogama. Kazat ćemo i zašto je zanimljiv roman Muharema Bazdulja, Kvadratni koren iz života. A u ovoj emisiji su novinari i kritičari uvek u situaciji da komentarišu pojedinačne kulturne događaje, a retko su vaši i moji gosti. I evo danas jednog gotovo presedana, imamo odličan povod za to, knjigu Ekran kao ogledalo koju je objavio izdavački centar RTS-a, autorka, moja koleginica Branka Otašević. Branka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. I hvala vam što ste me uvrstili u prvih pet. To je zaista čast biti u toj reprezentaciji koju ste sačinili za prošlu nedelju.
Branka, knjiga je u našoj galeriji u Takovskoj predstavljena prošle nedelje. Govorili su ljudi različitih profila, sveta nauke, sveta umetnosti. I ova knjiga nije prosto zbir vaših televizijskih kritika koje ste objavljivali u Politici 80-ih i 90-ih godina. Nastojali ste da je komponujete, da ona ima i tematsko-hronološke celine, da skratite ono što ste smatrali suvišnim, da je opremite kritičkim aparatom i tako, u stvari, ne znam koliko ste svesni, ali dobili smo jedan lepi udžbenik o savremenoj televiziji. Zašto vam je bilo važno da preuredite svoje tekstove?
Prvo samo da se razumemo. Tekstovi nisu preuređivani, oni su objavljeni potpuno u originalnoj verziji. Ništa nije menjano i nije slučajno što ispod svakog piše datum njegovog objavljivanja u Politici. Time se naravno htelo potvrditi da je to autentičan dokument o vremenu i da u toj knjizi nema naknadne pameti. Što ona u pojedinim svojim delovima zvuči veoma aktuelno i što nenamerno, ali sticajem okolnosti, jako korespondira sa našim sadašnjim životom, sa našom savremenošću, to je prosto naša sudbina ili naš usud ili prosto jedno neminovno, izgleda u našem slučaju, ponavljanje istog kada je pre svega politički život u pitanju.
Nisam verovatno bila precizna, napisali ste neku vrstu uvoda za svako poglavlje.
To svakako da, to svakako da. Pa to nije bio zbir tekstova, to je ipak bio izbor po određenoj tematskoj liniji. Tu mi je, moram priznati, mnogo pomogao urednik knjige Dragan Indžić, koji mi je rekao pokušajte da te celine opremite jednim uvodnim tekstom. I to joj je dalo posebnu težinu, eto, ja bih tako rekla, zato što i čitaoca fokusira na ono što je smisao toga poglavlja. Ja sam zaista želela da te godine, odnosno te dve decenije koje su bile vrlo dramatične u našim životima, znači 80. i 90. godine, predstavim u totalitetu, jer je televizija medij koji takođe taj život predstavlja u totalitetu. A da bi se videlo da je televizija i ne samo svedok vremena, nego i učesnik tog vremena i kreator u, recimo, sferi kulture, veoma sam brižljivo i sa zadovoljstvom napravila poglavlje o televizijskim dramama i serijama, kojih je u to vreme zaista nastalo nekoliko antologijskih. Tako da je ta ravnoteža između onoga gde se bar 90-ih televizija Beograd pokazivala u ne baš tako lepom izdanju, potvrđeno je da je taj neki kreativni potencijal i ovog naroda i televizije bio zaista zaslužio dužno poštovanje.
I pogovor vašoj knjizi napisala je profesorka Milena Dragićević Šešić i ona je tu napravila jednu lepu vezu između onoga što o čemu vi pišete, dakle televizijskog programa i fenomena u našem društvu, u svim sferama i kulturnoj i obrazovnoj i socijalnoj i političkoj. I to u stvari pokazuje koliko su mediji, posebno vizuelni mediji, važni.
Naravno.
Ili bili važni do pojave interneta?
Naravno, važni su veoma, pa mislim i sad, kao neka vrsta arheološke građe ili izvora za nove generacije. Ono što mislim da je gospođa Milena Drgićević-Šešić tu naglasila s razlogom, da je nama potrebna jedna nova kultura pamćenja, kultura sećanja, zato što smo ili namerno ili, ne znam, po prirodi stvari skloni da malo da zboravljamo, ovde događaji sustižu jedni druge i veoma je važno i korisno da se vraćamo u prošlost na ovaj način. I to naravno ne važi samo za našu televiziju, nego za medije uopšte, i tu moja recenzentkinja kaže da je nemoguće pisati istoriju druge polovine 20. veka, a da se kao građa ne uzme materijal iz medija. U ovom slučaju govorimo o televiziji, ali sigurno tu spadaju i radio i klasična štampa.
Dakle, sa Brankom Otašević, poštovani slušalci, danas u emisiji U prvih pet, njeni tekstovi u ovoj knjizi biće povod da razmotrimo neke fenomene, pre svega u oblasti umetnosti i kulture. U režiji moje kolege O dobrom tonu brine Vesna Tošović, organizacija je poverena Zoranu Tasiću, muzička urednica kao i uvek nedeljom Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Play the plague for its contagious power. stages. Throw away your television now. Oi, oi, oi. Throw away your television. Take the noose off your ambition. Reinvent your intuition now. It's a
prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
U četvrtak uveč u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvorena izložba Na putu oko sveta, umetnost iz Nemačke. O kakvom je preseku nemačke umetnosti reč?
O jednom veoma zanimljivom preseku, zapravo zanimljivom na različitim nivoima. Dakle, u pitanju su umetnička dela iz kolekcije Instituta za međunarodne odnose u kulturi, skraćeno IFA, i to svi nekako znamo kao IFA, što je skraćenica naravno od nemačkog. I ovo je u stvari IFA-ina kolekcija, se prikuplja od 49. godine do danas. Ona sama po sebi je veoma uzbudljiva zato što oni rade tako što, znači, IFA je zapravo i osnovana i dan danas radi u zapadnoj Nemačkoj, odnosno tradicionalno, jel, zapadnoj Nemačkoj. Ona je umeđu vremenu od prisjedinjenja istočne, odnosno ujedinjenja istočne i zapadne Nemačke, evo, 30 godina ove godine, je pripojila i institut iz istočne Nemačke, ali zapravo fokus je ceo u zapadnoj Nemačkoj. I to je sad jedan poseban aspekt cele izložbe i fokus zapravo cele izložbe, upravo taj odnos istočne i zapadne Nemačke ovih, evo, 70 godina zapravo, i sami kustosi, a to su Matijas Flige i Matijas Vincen, su se upravo bavili, koncentrisano su se bavili pitanjem istočne odnosa kulture i politike istočne i zapadne Nemačke, pre svega kroz kulturu, naravno. Kustoskinja iz Beogradskog muzeja savremene umetnosti, gde se izložba i održava, je Žaglina Ratković, i kao što ste rekli, izložba je otvorena u četvrtak, trajeće naredna dva meseca. E sad, na izložbi je predstavljeno mnogo radova, zaista. Oni su veoma čak i fizički gusto postavljeni, mada jasno, pregledno, to nije problem sagledati ih. Predstavljeno je 90 64 umetnika i njihovih radova, pre svega od posratnih radova Emila Schumachera, Bernarda Schulza, preko Jozefa Beussa, Bernda i Hille Becher, Barbara Klem, Klausa Rinkea, Zigmra Polkea, Gerharda Richtera, Ulrike Rosenbach, Andreja Sagurskog, dakle zaista imena, jedna velika, velika imena nemačke umetnosti, posratne umetnosti. Izložba takođe uključuje radove Ize Genskin, koja je predstavljala Nemačku na Venecijanskom bijenalu, do mlađih autora kao što su Rosemary Trockel, koja je predstavila, odnosno IFA je predstavila njenu veliku izložbu radova prošle godine u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, takođe i Wolfganga Tillmansa sa njegovim fotografijama koje su veoma ikonične, veoma specifične. Ono što je zanimljivo jeste da je postavka na 3., 4., 5. Nivou u muzeju na Ušću, dakle na 1. i 2. Nivou je stalna postavka sekvence i kustosi su posebno akcentovali zanimljiv dijalog između sekvenci kao zaista jednog sekvencijalnog, kako ga kažem, zbira radova koji su tu su izloženi, dakle, od početka veka do danas, odnosno do relativno do 80. godina je na ta dva nivoa, dok ova izložba nemačkih radova umetnika iz Nemačke je takođe posleratni period takođe do danas. Izložene su veoma različite, različiti radovi, različiti medijuma, slike, crteži, grafike, posebni akcenat na fotografiji, takođe skulpture, video radovi, instalacije, interaktivni objekti. Ono što je zanimljivo jeste da kolekcija IFE obuhvata neverovatnih 23.000 radova. I to je zaista od preko 2000 autora iz ovog, dakle, posratnog perioda, kažem, pre svega zapadne Nemačke sa pripojenom radovima iz istočne Nemačke. I ono što su, kustosi su se bavili zapravo koncentrisanim propitivanjem upravo tih političkih odnosa kroz manifestacije umetnosti, došli do nekih veoma zanimljivih zaključaka da bez obzira na gvozdenu zavesu, radovi koji su se proizvodili sa jedne i sa druge strane zavese su zapravo vrlo korespondirali. Oni su imali vrlo taj jedan duh trenutka bez obzira na politički ambijent. Postoje recimo jedan zanimljiv komentar da u IFA-inoj kolekciji, a samim tim i u samoj izložbi, nisu predstavljeni radovi iz istočne Nemačke, oni koji su bili prosto umetnici koji su bili najdominantniji, najreprezentativniji, na primjer u istočnoj Nemačkoj, što se ispostavilo kao činjenica. Tako da je to jedan posebno pitanje u stvari šta se dešava sa nasljeđem istočno-nemačke umetnosti iz tog jednog hladnoratovskog perioda.
Bobo, izložba će biti otvorena puna dva meseca, dakle do 25. marta, dovoljno dugo, dovoljno vremena da odemo i da je vidimo. Hoće li biti stručnih vođenja?
Verujem da hoće. Bilo je jedno sada, zapravo dva stručna vođenja u petak u kojoj su radili sami kustosi iz Nemačke, a u nastavku pretpostavljam da će raditi kustosi iz Beogradskog muzeja savremene umetnosti. Jel imamo još malo vremena da se osvrnem na još par stvari? Ono što je zanimljivo, recimo, kustosi su istakli sada i na vođenju zapravo i to, ne libe se toga, nacističke prošlosti Nemačke i načina na koji su se umetnici sa time na neki način obračunavali posle Drugog svjetskog rata sa obe strane gvozdene zavese i u stvari baza na kojoj temelj, na kome se temelji prosto nemačka politika, kultura, obrazovanje je zapravo pogotovo posleratna, je nacistička. Ono što je takođe zanimljivo jeste da su kustosi istakli razliku između tretmana umetnosti u posleratnoj sferi u Nemačkoj, opet kažem istočna-zapadna, i danas. Razlike između koncentrisanog posmatranja umetnosti kao jednog proizvoda duhovnog rada, jednog društvenog u društvenom ambijentu i današnjeg, recimo, potenciranja toga da muzeji idu samo ka profitu. Znači, može kultura dokle god donosi profit. Dakle, taj aspekt u stvari se, duhovnosti se u stvari ne tretira na način na koji je to bilo tradicionalno. Ono što je zanimljivo jeste da od ove izložbe zaista može mnogo da se nauči. Ona predstavlja jedan presek nemačkog stvaralaštva, određen autorski, mislim, u autorskom čitanju i prosto u sticam sticajem okolnosti kolekcije koja je formirana dakle 70 godina iz veoma različitih pogleda. Ona nije formirana u jednom ključu. Pa je iz toga svega su ovi dvojica kustosa zapravo napravili neki svoj izbor. Ona zaista predstavlja jedan zanimljiv presek toga šta je ono što mi možemo da vidimo kao umetničko stvaralaštvo u Nemačkoj. I mislim da nas veoma dobro obrazuje zapravo za to koje su tendencije postojale i postoje i dan danas u stvaralaštvu. Mislim da mnogo toga možemo da prosto naučimo, da nadoknadimo od toga koliko muzej nije radio, koliko je zemlja bila pod sankcijama i svega onoga što nam se dešavalo proteklih 30 godina.
Dakle, Bobo, preporučuješ najtoplije izložbu Na putu oko sveta umetnosti iz Nemačke.
Apsolutno.
U Muzeju savremene umetnosti. Ostani sa nama, zato što ćemo sada gošću emisiju Prvih pet, Branku Otašević, pitati upravo o emisijama iz kulture. U ove dve decenije, 80-ih i 90-ih, bilo je odličnih emisija iz kulture, pre svega na televiziji Beograd. Druge televizije 80-ih nisu ni postojale. I recimo, ja sam sad ovde listajući podsjetila se teksta o emisiji Petkom u 22, onda o tome kako je kultura prezentovana u Beogradskoj hronici i tako dalje. Vi pišete i o inovativnom načinu ilustrovanja priče o umetnosti, ali moj utisak da vam je važnije znanje onoga ko radi emisiju i polemični ton kada ga ima.
Svakako, i to je bila glavna odlika tih dobrih emisija iz kulture tih 80-ih pa i 90-ih godina. Evo, da iskoristim samo da napravim jednu malu digresiju. Naš doživljaj 90-ih na televiziji je zapravo jednostran i pomalo nepravičan, jer smo svi bili fokusirani naravno na dnevnik, na dnevnikov dodatak, na ratne izveštaje, na ratne izveštače, na političku propagandu, na odmeravanje snaga sa drugim televizijama i svetskom propagandom koja je tada bila protiv nas, je li tako? A izmaklo je pažnji da je postao jedan drugi tok koji je kroz kulturu, kroz emisije o umetnosti slao potpuno drugačiju poruku i drugačiju sliku, pre svega o nama samima. E sad, da se vratim na emisije iz kulture, one su bile raznovrsne i ono što je važno, pokrivale su dve uloge koje ja vidim kao osnovne u javnom medijskom servisu kad je kultura u pitanju. S jedne strane je puka informativnost, dakle da se prati tekući umetnički život i da se široka javnost, a uvek je bila najgledanija, bar u to vreme, televizija Beograd, ne samo zato što nisu postale druge televizije, nego što smo imali televiziju Zagreb, Sarajevo, tako dalje, u zajedničkom, jeli, na zajedničkom ekranu, nego zato što je taj život bio bogat, dinamičan i trebalo je široku javnost o njemu obaveštavati. Ali postojala je jedna dimenzija koju ja kasnije nisam primetila. Taj kritički ton, da se čoveku kaže da li neku knjigu stvarno vredi čitati ili ne, a ne pričati o njoj zato što vam je u stvari izdavač, neću da pomenem ni jednog aktuelnog, neka vrsta sponzora i što radite jednu marketinšku, a ne kritičku, ne uzimate kritičarsku ulogu, nego marketinškog nekog, jeli, propagatora, i tako da kažem. Mislim da taj kritički, polemički ton se polako gubio, a tih 80-ih ili 90-ih je bilo. Ono što je takođe važno za televiziju Beograd, što je bila sklona da napravi eksperiment, što je recimo Petak u 22 bio jedna potpuno za to vreme atipična mozaična emisija iz kulture, koja je onda stvorila klimu da i drugi autori i druge televizije i drugi segmenti programa budu zanimljivi, provokativni, vizuelno neobični. Sama ta činjenica da su napravili neko jezerce u studiju i doveli labudove da se tu ovako malo šepure, na prvi pogled je bila
kao nadrealistička slika.
Ali je prosto probijala neke konvencije da o kulturi mora samo da se priča tako nešto strogo i bez ikakvih tih nekih olakšavajućih dodataka. Ta emisija imala fantastične komentare kulturnog života koje je govorio ovaj neprevaziđeni Zoran Radmilović. To je u vizualnom smislu bilo tako po onoj dramaturgiji TV spota sa brzim promenama slike i tako dalje. Dakle, bilo je zaista jedno zanimljivo vreme. To se videlo i u dramskom programu. Počeli su da se javljaju vrlo smeli, vrlo eksperimentalni programi. Paradigma je recimo ruski umetnički eksperiment, ali bilo je takvih još.
Da, ovde se još malo zaustavimo na kritičkom ili polemičkom tonu kada je o kulturi reč. Ne samo na televiziji, nego i u drugim elektronskim medijima i u novinama. Imamo li, na primjer, u novini u kojoj ste vi radili čitav život u politici, ima li dovoljno kritičkog tona kada je o kulturi reč? Ima li analitike?
Pa, da bih ja sad o sadašnjim kolegama mnogo govorila, ali i ja nemam tako veliki pregled štampe i medija kao u ono vreme. Znate, ja sam ipak sad u poziciji penzionera i čitam, recimo, odlučila sam da čitam samo one knjige koje mi zaista prijaju, i ako posle 20 stranica ne osetim da me je priča uhvatila, ja prosto zaključujem da u ovim godinama i bez profesionalnih obaveza mogu za svoju
bez
dušu
medija.
da za svoju dušu mogu da čitam ono što mi prija. Naravno, kad je ovde koleginica koja je pričala o ovoj nemačkoj izložbi, ja kao novinar, malo da proširimo sa temu, ja kao novinar i uglavnom novinar kulturne rubrike, imam i dalje tu jednu radoznalost da nekako budem u toku sa savremenim zbivanjima, i naravno da sam odmah otišla da vidim novo otvoreni muzej na Ušću i da sama sa sobom malo polemišem u pogledu postavke, u pogledu toga koliko je prostora dato koje epohi, kom pravcu i tako dalje. Svako ima svoje afinitete.
I kakav je vaš sud?
Pa, moj sud je da je pre svega to vrlo pregledno i vrlo, da je sama postavka u tom nekom muzeološkom smislu vrlo dobra, savremena, ali ja naravno neke delove te izložbe prolazim vrlo brzo, one koji se odnose na instalacije, na performanse i tako dalje. Prosto ja sam malo generacija koja nije toliko iz te priče. Ali nisam još ušla u muzej na Trgu Republike, u Narodni muzej, ali sam čula neke kritičke opaske ljudi kojima verujem, tako da ću ući sa jednim, ne predubeđenjem, jer to ne volim, ali opet sa jednom dodatnom radoznalošću da vidim kako to izgleda. Ali malo smo se udaljili od televizije, međutim ja zaista sebe smatram čovekom kulture, pa onda je, eto.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Melnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
U emisiji U prvih pet vreme da prokomentarišemo koncert koji je naša muzička redakcija odabrala iz protekle nedelje. Beogradska filharmonija sa solistom na klarinetu Andreasom Otenzamerom na Kolarcu. Stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre toga da dopričamo priču sa našom gošćom Brankom Otašević, povod je njena knjiga Ekran kao ogledalo. Branka, zašto je javni servis više pod lupom, zašto se bavimo više televizijom Beograd, sadašnjim RTS-om, nego drugim televizijama? Ne samo vi, nego i svi drugi ljudi.
To je sasvim
pomalo retorsko pitanje, ali da. Prosto.
Ne, pa to je sasvim logično, jel, prirodno, zato što je veća odgovornost javnog servisa u odnosu na sve ono što šalje javnosti i što je to televizija za koju plaćamo pretplatu, bilo direktno, bilo kao budžetski obveznici. Dakle, i onda je i sada deo sredstava stizao od pretplate, deo od iz državnog budžeta. I to je svuda tako, to nije nikakva specifičnost i ljudi iz kulture i pametni ljudi u celom svetu već godinama bio bitku da javni servis opstane, jer pod velikim pritiskom komercijalizacije svuda, naročito u zapadnom delu sveta, javni servis je počeo da gubi taj prostor, podršku i priča se godinama da svaka ozbiljna država mora da sačuva javni servis ako želi da zaista odgovori na sve svoje obaveze u odnosu na demokratske, kulturne i ostale potrebe naroda. Dakle, zvuči malo ovako patetično, ali zaista je tako. Prave, moderne države ne mogu da dozvole sebi da sve pretvore u komercijalu, da sve ode na tržište, da svi mediji postanu, kako da kažem, privatni u stvari. I ja se nadam da će tako biti i kod nas, da će javni servis opstati, ali naravno u onoj svojoj funkciji koja podrazumeva objektivno, tačno informisanje, kulturni nivo koji ne pada ispod prihvatljivih standarda civilizacijskih i tako dalje. Naravno, to bi, mnogo od toga bi trebalo da važi i za komercijalne televizije i zato bi i trebalo da postoje regulatorna tela koja bi kontrolisala u tom smislu da ne može baš sve i svašta da ode u etar, ali tu su moći javnosti mnogo manje, ali kad je javni servis u pitanju, mora da se brani taj opšti zajednički interes.
Vi u svojoj knjizi pišete i o kvalitetu direktnih prenosa koje je radila Naša kuća i sportskih i muzičkih događaja. Odajete priznanje kompletnim ekipama i ono što se meni dopada, to je da nikada ne navedete samo lice koje je direktno pred kamerom, nego i čoveka koji je režirao i čoveka koji je montirao i tako dalje. Dakle, kompletnu ekipu u ovoj vašoj knjizi neko je prebrojao i rekao na promociji je gotovo 700 imena, postoji indeks imena na kraju. I kada je reč o muzičkim emisijama, vi ste upozoravali u svojim tekstovima još 80-ih o padu ukusa, o pojavi pevača kojima je, muzičara kojima je važniji imidž nego kvalitet nastupa, o padu nivoa voditeljskih najava u toj vrsti emisija, onoga što danas imamo na svim komercijalnim televizijama. Zašto se toliko razvila ta vrsta muzičke emisije, po vašem mišljenju?
Pa, i bojim se da je opet odgovor sličan. Komercijalni pritisci i to neko trčanje za velikim tiražima, za dobrom prodajom nosača zvuka, kako se to kaže, jeli? I gledanosti pojedinih emisija, da je to prevagnulo i javni servis, odnosno televiziju u Beogradu, takođe povuklo u jednom pravcu koji se 80-ih godina mogao nazreti, a koji je onda metastazirao zaista 90-ih godina sa tim neofolkom ili već kako se zovu ti žanrovi. Međutim, svi 80-ih godina još, pa i delom 90-ih, opet govorimo o ravnoteži. Televizija Beograd je uspevala da održi ravnotežu te vrste muzike i onoga što muzikom zaista smatramo, neko zove umetničkom, neko klasičnom i tako dalje. I tu je recimo počela da radi jednu veoma korisnu stvar, da takozvanu klasičnu ili umetničku muziku, ne znam kolega kako vi to, kako se pravilno formuliše to o čemu govorim.
Kako je na fakultetu zovete, Radeše?
Zame muzika.
Samo muzika.
Samo muzika, pa eto, dobro sam nazvala, kad kaže muzika, mislimo na to. Bilo je takođe pokušaja, i to veoma uspelih, da se ona u jednom drugom mediju, vizualnom mediju, predstavi tako da bude ne samo privlačna, nego da širi krug poklonika. Ja ću se sad setiti Tanje Fero i emisije Video gde je klasična muzika rađena u vidu videospota, gde su pojedine kompozicije bile tako izvođene u određenom ambijentu sa određenim vizualnim pokrivalicama, kako se to kaže, da je to bila odlična saradnja dva medija, znači vizualnog i muzičkog, jel, audio. Onda je bilo emisija, čuvena emisija recimo Subotom uveče, jeli, gde je opet korišćena jedna eksplicitno televizijska forma, znači mozaična, živ program, razgovor u studiju, gosti, što sve daje dinamičnost i čini nekako da je to gledljivo, a samim tim postaje i slušljivo, ako mogu da upotrebim tu ovaj, možda i nepostojeću reč, zato što su se pojavljivali vrhunski izvođači, što su se izvodila vrhunska dela, što se pravila ravnoteža između svetskih izvođača i svetskih dela i davao prostor domaćim izvođačima, mladim kompozitorima, mladim stvaraocima. To su recimo dve emisije koje mogu da kažem u ovom trenutku. Bio je čuveni koncert u podne. Mi se sada sa velikim nestrpljenjem, jeli, čekamo novogodišnji koncert iz Beča. Mi smo tada imali svakoga dana koncert u podne na televiziji Beograd. I to je bila jedna velika usluga s jedne strane svetu umetnosti, kreatorima, s druge strane publici, koja je polako bila navikava, poklonicima kao poslastica, a onima koji nisu bili naviknuti na tu vrstu programa, jedan lep vodič i putokaz da polako uđu u tu sferu umetnosti.
Da dozvolimo Radošu da kaže zašto je izdvojio koncert o kojem će sada biti reči, a kasnije bih vas još nešto pitala o muzici. Radoše, Mrakobes, tako se zove ciklus koncerta Beogradske filharmonije. Zašto Mrakobes?
Da, pa Beogradska filharmonija i ove godine nastavlja sa tim čudnim nasovima, već proteklih nekoliko godina oni to rade. Samo sezona se zove Bitije ljudsko, a ciklus se zove Mrakobes, prevlast mračnih sila. I konkretno kako se može povezati ovaj naslov sa programom, verovatno se može povezati sa overtirom iz opere Čarobni strelac, tu postoje tako neka veza, Karl Marije von Webera, delo koje je izvedeno na novom programu, i sa Otelom, dakle overtirom Otelom Antonina Dvoržaka. A pored ovih dela, dakle koje su u direktnoj vezi sa naslovom ciklusa, izvedene su još dve kompozicije, Adagio iz nedovršene 10. simfonije Gustava Malera i klarinetski koncert Karl Marije von Webera broj 1 u F molu, koji je zauzeo i centralno mesto nastupa, budući da se orkestru pridružio, kao što ste rekli, solista Andreas Ottensamer, svetski poznat klarinetista, je jedan od najpoznatijih danas klarinetista svoje generacije i najboljih klarinetista. Iako je mlad, ima izuzetno bogatu karijeru. On je sa svega 22 godine, 2011. godine, postao solista Berlinske filharmonije, ima prilike da sarađuje i sa Bečkom i sa Rotterdamskom filharmonijom, da svira sa solistima, kolegama kao što su Emanuel Pai, kao što je Nemanja Radulović, recimo, Leonidas Kavakos i tako dalje, a od 2013. izde za Deutsche Grammophon, dakle ima impresivnu karijeru vrhunskog izvođača, i to je pokazano na ovom nastupu. Predstavio se koncertom koji predstavlja svakako jeste zapravo najpoznatiji koncert za klarinet. Inače, filharmonija je predala dva koncerta, to da pomenemo, dakle u četvrtak i u petak, dakle dva dana za redom su svirali isti program, što jeste neka praksa koju oni često imaju. Tako da je publika mogla dva puta čuje Andreasa Ottensamera. On je izuzetan umetnik. Ono što je karakteristika njegovog izvođenja, to je konstanta u pogledu kvaliteta izvođačkog, tonska besprekornost, veoma zanimljiv zvuk i boja koji on ima, što prizilazi iz njegovog izuzetnog instrumenta, i kretanje u veoma širokim dinamičkim opsezima. Često veoma precizno svira u izuzetno niskim dinamičkim nivoima, što je teško za svaku klarinetistu, a što je onda uslovilo i da orkestar mora da bude još tiši od njega, budući da najčešće odnos koji orkestar ima prema solisti jeste pratnja uz određene dijaloške momente, i tu je došlo do izražaja spretnost Hansa Grafa, da pomenemo i dirigenta koji je vodi ansambl, takođe iskusni umetnik. On trenutno vodi Hjustonski simfonijski orkestar, dirigovao je i Bečkom i Londonskom filharmonijom, i istaknuti je pedagog, budući da je profesor na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu. On je vodio računa o odnosima kako između instrumentalnih grupa u okviru orkestra, tako i u odnosu soliste i orkestra. U tom smislu se izdvojio jedan pečatljiv moment, a to je drugi stav ovog koncerta, kada klarinet ima tu veoma poznat dijalog sa hornom. Horna je bila tu izuzetno precizna i iznenađujuća, zapravo jasna, i upravo u tom drugom stavu smo mogli da čujemo spretnost samog soliste, budući da sam stav sadrži te dugo izdržane tonove na klarinetu, što je izuzetno teško proizvesti, a zapravo Ottensamer je pokazao da u okviru samo jednog tona, izvođenja samo jednog tona, može da pokaže svoj izvođački kvalitet i dinamičku paletu, dakle krećući se od pijanisima do fortisima, pa lepo polako zaokružujući zapravo taj jedan jedini ton, što je, čini mi se, vrhuna zapravo umetničke spretnosti, kada vi virtuozitno ne pokazujete samo tehničkom spretnošću koja se podrazumeva, nego pokazujete u tim finim detaljima koje možete da stvorite, i to je pokazuju u narodnom stavu, koji inače bi trebalo da bude izuzetno furiozan, a ovoga puta nije bio toliko furiozan. Dakle, Otac Zamir je izabrao nešto sporiji tempo nego što smo možda očekivali. Zapravo izabrao je onaj tempo koji njemu odgovarao, kako bi predstavio te detalje, kako bi oživeo tu unutrašnju strukturu koja je za njega veoma važna.
I opšte, kako je on doživeo delo u stvari.
Da, da. I ono što je inače za te velike umetnike važno, to je i karakteristika, to je da oni vode računa o detaljima i oni otkrivaju vama zapravo neke elemente prijeture kojih možda niste bili ni svesni i koji prosečni umetnici neko prelaze preko mnogih zapravo stvari, a Otten Zamer je pokazao najrazličitije nijanse u okviru tih mikrofraza, pokazuje logiku njihovog kretanja, odlično inače uspostavljajući komunikaciju kako sa dirigentom i orkestrom, tako i sa publikom, on je izuzetno harizmatičan i proizvodi jedan elegantan ton, mislim da je to najprecizniji izraz i najlepši za njega.
Tako dakle, odličan koncert.
Da, ovaj nastup kako soliste, tako i dirigenta, dakle posebno istako dirigenta Hansa Grafa.
Radoše, pitanje i za vas i za našu gošću. Gošći, razume se, dajemo prednost. Šta mislite, Branka, o dugogodišnjoj praksi da se u tragičnim situacijama, kada se proglasi dan žalosti, svuda vrti samo klasična muzika?
Pa, da, to će... To bi moglo kod nekih ljudi da stvori utisak da je to muzika samo za sahrane, a ne i za svadbe. To sahrane i svadbe da ostavimo Goranu Bregoviću, a zaista mislim da bi i neki drugi muzički žanrovi mogli možda da se pojave u takvim danima, ali ne znam, to je jedna možda nasleđena tako...
Kliše
je, da? Kliše je jedna praksa koja je običajena i možda bi o nekim novinama moglo da se razmišlja, ali mislim da je kolega pozvaniji da o tome nešto kaže.
Radoš, šta da, ti kažeš?
Pa, da, nemam ništa protiv te prakse. Jedino što je sporno tu jeste to što se izvode najrazličitija dela koja ne odgovaraju situaciji. Pa se onda uzima kao da je svako delo koje pripada onome što je gošća rekla klasične takozvane muzici, a kažem, mi izbegamo taj naziv.
Dobro, na primjer, daj nam neki primjer.
Pa sada da izvodite, ne znam, Vivaldijeva godišnja doba, ako je neko umra, to baš nije prikladno, a često se uzima verovatno ti muzički urednici koji možda nemaju dovoljno obrazovanja, uzmu bilo što iz tog foldera koji je označen kao klasična muzika, pa onda pusta. To je, mislim, da je sporno. Inače, ukoliko se pusti neka muzika koja odgovara postojim karakterom, a postoje toliko duhovne muzike koja bi apsolutno odgovarala u takvim situacijama, onda tu nema ništa sporno i možda taka muzika je najprikladnija u tim trenucima.
Dobro, ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Prvih pet nastavljamo sa izdvajanjem, komentarisanjem, preporučivanjem kulturnih događaja iz protekle sedmice. Stigla nam je Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ovaj deo ćemo emisije iskoristiti i da kažemo nešto o poglavlju u knjizi Ekran kao ogledalo, Branka Vašoj, koje je posvećeno televizijskim dramama i serijama. To je veoma obimno poglavlje koje je jedino opremljeno i fotografijama. Ako se ne varam, to su kadrovi iz televizijskih drama i serija, to je sve produkcija Televizije Beograd, odnosno RTS-a, i ovde su, pored vaše kritike, neke drame ili serije u celini, postoji delovi teksta koji se odnose na glumačku virtuoznost u svakoj ovoj kritici, što je važno i što je meni veoma drago da mogu da pročitam, zato što se, nažalost, zbog prostora, evo Vesna će nam to reći, to je obično zbog prostora u našim medijima, kritičar ima dovoljno mesta da da onako jedan komentar celine, a u stvari nema vremena, odnosno dovoljno karaktera u novinskom tekstu da dublje analizira, na primjer, kako to rade glumci. Vi ovde pišete o mnoštvu naših glumaca, recimo posebno su upečatljivi tekstovi o ulozi Dositeja Obradovića, Radeta Markovića, o ulozi Bukovskog, Branislava Lečića, o ulozi pomozite mi, Svetlana Bojković
kao gospođa, kao u smrti gospođe ministarke, gde igrala, da tumačila sudbinu Žanke Stokić.
I to je produkcija koja je veoma važna i vredna i koju smo nekako zaslužili, odnosno nove generacije gledalaca, da je vide ponovo. A mi uglavnom repriziramo humorističke serije, a drame slabo.
Kad se drame repriziraju, to je samo nekim čudnim povodom. Ponekad se napravi neki dobar ciklus, ali bile su i serije, ne samo drame pojedinačne, nego serije koje dugo nisu viđene i koje bi bile dragocene. Ja tu recimo izdvajam Sivi dom. Za mene je to bila jedna od najboljih serija svih vremena, mislim u produkciji RTS-a naravno, koju dugo nismo videli, a ona bi po svom sadržaju bila veoma aktuelna, i to baš za ovaj mladi svet u vreme kad ima toliko nasilja i vršnjačkog i u društvu uopšte. Imali smo sreće da se neke serije vide ponovo zato što su odgovarale nekim jubilejima. Ne znam kad je posljednji put bila recimo serija Vukaradžić, ali smo srećom videli, srećom, nesrećnim povodom odlaska Marka Nikolića, videli smo Karađorđevu smrt, isto jednu vrhunsku dramu. Fundus Televizije Beograd, odnosno Radio Televizije Srbije, je ogroman i zaista prebogat i u tom segmentu, i svaka repriza nije svaka repriza nepotrebna, ali joj treba dati smisao. Treba naći urednike koji će imati koncept, koji će imati viziju, koji će moći da prave cikluse, koji će naći pravo mesto u šemi da pokažu te dobre stare stvari. Ako je puštaju u 8 ujutru, to nije isto. Zašto bi samo reprize ovih instant humorističkih serija morale da dobijaju udarne termine u 8. U televiziji je, znate, verovatno i za radio, jako važno komponovanje programa. jedna pojedinačna emisija, drama, film, dobija potpuno drugačiju vrednost i značenje ako se stavi u pogrešno vreme na pogrešno mesto. Dakle, komponovanje te šeme, pa i planiranje repriza je jedan vrlo važan i vrlo odgovoran urednički posao, ali mislim da ga se danas malo kolaća.
U petak je, nažalost, preminuo Dušan Makavejev, naš reditelj, i sinoć smo imali mogućnost da gledamo na RTS-u dva ljubavni slučaj ili tragediju službenice PTT-a, kao neku vrstu in memorijama. E sad, da li je vama tu nešto nedostajalo, Vesna? Pre filma?
Pre filma, pa nisam ga gledala sinoć kada je ponovo prikazan, ali svakako, načelno svakako treba, pogotovo za nove generacije o kojima je gospođa Otašević govorila i kojima zapravo treba da se više obraćamo nego nama koji smo odrastali na toj čuvenoj televiziji Beograd, je potrebna neka vrsta okvira, konteksta, ko je bio Makavejev. Ja znam za poražavajuće informacije sa Fakulteta dramskih umetnosti da recimo kolege sa teorijskih odseka, sa istorije filma, teorije filma se suočavaju sa mladim generacijama koji ne znaju jednostavno za imena nekih reditelja, što je zaista poražavajuće, a mislim da je neka dobra prilika upravo napraviti neku vrstu ciklusa, mm-hmm, in memorijama, mesec dana filmova posvećenih rediteljima Crnog talasa, iako ih mi znamo možda već i napamet, ali ove nove generacije koje imaju čak i 30 godina, možda ne znaju.
Sa nekakvim uvodom koji bi dao istoričar filma, istoričar, filmski kritičar, ili sa napravljenim razgovorom u studiju pre ili neku emitovanja.
Vrstu, da, ili neku vrstu repriziranja delova intervjua dragocenih sa Makavejevim i tako dalje. Kao jednu vrstu uvoda, jednih sat vremena dobrih, mislim da je moguće posvetiti i naći mesta za ovakvu vrstu in memorijama, čini mi se.
Vesna, film koji ćeš preporučiti uradio je čuveni iranski reditelj čije ime nije baš lako izgovoriti.
Asghar Farhadi.
Asghar, da, Farhadi. Reč je o koprodukciji Španija, Francuska, ko beše treća zemlja, Italija, čini mi se.
Da,
koprodukcija tri evropske kinematografije.
Iako je on izvorno iranski reditelj, samo što čini mi se da živi, mislim da živi u Francuskoj.
Film se daje u beogradskim bioskopima, svi znaju, tako se zove. Glavne uloge Javier Bardem, Penelope Cruz i reč je o jednoj ozbiljnoj porodičnoj drami. I psihološko.
Imali smo prilike da se upoznamo sa Farhadijem pre nekoliko godina sa njegovim sjajnim filmom Razvod, koji je radio u Iranu i koji je pobrao i evropske i svetske nagrade, i tu se nekako pozicionirao kao reditelj koji insistira na psihološkom realizmu. Dakle, to nije reditelj u koga možemo očekivati neku vrstu istraživanja ili inovativnosti filmskog jezika. On je koncentrisan na psihološku dramu, porodičnu dramu, melodramu, kamernu dramu, ono što bi se, sad ću iskoristiti notorni izraz iz struke, character driven story, odnosno priča koja je fokusirana na protagonistu, na lik, a ne priča koja je fokusirana na plot, odnosno zaplet, ali ovog puta u filmu Svi znaju čini se da se poigrava i sa elementima trilera kao žanra, zato što je u pitanju ovo jeste porodični film, porodična psihološka drama,
otmica
ali
jedna
otmica, devojčica, odnosno ćerke glavne junakinje koju tumači Penelope Cruz. Ovde se Farhadi opet dijalog. Setit ćemo se njegovog filma koji je usledio posle Razvoda, to je Prošlost, koji je radio u Francuskoj, koji ponovo elaborira temu nesrećnog braka supružnika, ona je Francuskinja, on je Iranac, a ovog puta Farhadi istražuje jednu novu kulturu, to je kultura Španije, i mislim da mu to zaista dobro ide za rukom. Zanimljivo je što je uzeo ovog puta direktor fotografije koji je sarađivao sa Almodovarom, ali ne možemo videti taj vibrantni kolorit. Naravno, film je i filmska priča je vođena potpuno drugačije, ima i neke mračnije i melanholične tonove, pogotovo kada je thriller u pitanju, onda se čak i odlazi u neki u reku prljavu kameru iz ruke i tako dalje, ali postoji jedna fantastična snoviđajna scena koja je vrlo poetična, i to je nekako nešto što sigurno baštini i iranska kultura, a to je scena kada devojčica, koja će netom biti oteta zajedno sa jednim
dečakom.
Lokalnim dečakom iz Španije. Oni se popnu na zvonik crkve u kojoj se upravo dešava venčanje njene tetke i imaju jedan onako vrlo intiman i poetičan trenutak i tu se vidi ta suptilnost Farhadija kao reditelja. Njenu majku tumači Penelope Cruz, koja je zaista sjajna dramska umetnica, sjajna dramska glumica.
Obično reditelji koriste za malo drugačije uloge.
Jeste, za neke, da kažemo, lascivnije.
Mi smo navikli da Javier Bardem igra bez greške, šta god da igra, svejedno da li igra masovnog ubicu, kvadriplegičara ili nekakvog...
Oca, umirućeg oca i tako dalje.
A ovde smo dobili jednu veliku Penelope Cruz koja igra božanstveno. Reditelj je omogućio tempom filma da psihološki fino iznijansira taj lik.
Izvede svoj lik, jer se tu, naravno, pošto je u pitanju jedna vrsta psihološke drame, jedne vrste otkrića, jedne traume, jednog traumatskog odnosa između njenog lika i lika Bardem, tu lepo zaista možemo, kao što si rekla, pratiti i razvoj ovog snažnog, alomljivog u isto vreme ženskog lika. I pomalo smo dobili nešto kamerniji film. To je jednostavno zaštitni znak Farhadijevi, tu ne možemo očekivati neku vrstu njegovog bežanja u neki hektični tempo, ali mislim da je ova dobra vrsta izleta u thriller nešto što je dao jednu novu kvalitativnu notu ovom filmu.
A zbog samih glumaca, taj film ima i veliki bioskopski, odnosno komercijalni potencijal.
I s razlogom, ali nisu...
Ali ozbiljen umetnički film.
Apsolutno, da. Ovo je art house film. Jesu njih dvoje velike zvezde, Bardem i Penelope Cruz, ali i da njih nema, čini se da ne bi bilo ovako i uspešan. Mislim da su na jedan vrlo suptilan način izneli ove zaista važne dramske uloge.
I meni se posebno dopalo kako iz sreće pada u nesreću, što bi rekla Aristotel,
dakle,
jedna razigrana španska, mediteranska svadba, puna života, radosti, smeha i odjednom rez, tragedija. Izvanredan film, po mom nekom osjećanju.
Yes.
Da pitamo našu gošću, Branku Otašević, kakvi vam filmovi na našim televizijama nedostaju?
Evo, Razvod sam gledala, sad ste me ubedili da ću otići u bioskop da pogledam i ovaj novi film. Eto, tu je razlika između javnog servisa i ostalih komercijalnih televizija koja bi morala da postoji. Ja neću da kažem da nije bilo i ciklusa iranskog filma i da nije bilo filmske klasike u ponudi televizije Beogradovih poslednjih godina, ali insistiram na tome da kućni bioskop koji vam stvara javni servis mora da bude visoko pozicioniran pod kulturnim, umetničkim standardima, a da komercijalne stvari prepusti Pinku, Happy-u i svima ostalima. Naravno, sad bi neko, možda direktor ove kuće, možda urednik filmskog programa i rekao, a šta će nam program koji neće da se gleda ili koji se malo gleda? Ako ne ponudite tako nešto masovnijem gledalištu, ne možete unapred znati da ga to neće zanimati. Ja mislim da je ta glupa fraza narod to traži i narod to voli jedno pokriće za neambiciozne i lenje urednike i, kao što kažete, prilično uvredljivo i ponižavajuće za narod koji vi a priori srozavate, ispuštate na neke neznalice, neobrazovane, nepismene i tako dalje. U našem narodu, nažalost, ima mnogo još nepismenih i neobrazovanih ljudi, ali ko bi trebalo da ih izvlači odatle? Ko bi trebalo da ih obrazuje? Ko je trebalo da ih zainteresuje za nešto bolje, da im otvori neki vidik, da im formira ukus? Pa ja mislim samo javni servis. I ako se toga ne prihvati, on se odriče jedno od svojih osnovnih funkcija, smisla svoga postojanja. Tako da bi upravo film, jeli, kao jedno štivo televizijsko koje je prijemčivo i popularno i najkomunikativnije i tako dalje, moglo da ima fantastičnu tu prosvetiteljsku, ja se ne libim da upotrebim tu reč, prosvetiteljsku ulogu i kad je filmska umetnost u pitanju.
I ne treba čekati da, Bože me prosti, neko umre da bi se napravio ciklus njegovih filmova. Jel?
Naravno.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, slušamo muziku Tanje Kosanović.
Space cowboy. Some call me the gangster love, and some people call me Maurice, 'cause I speak of the properties of love. Well, people talking about me, baby, they say I'm doing.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta.
mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vreme za priču o književnosti. U Studio 2 Radio Beograda stigao je moj mladi kolega Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Ima li sunce na polju?
Ima, još trus ima.
Dobro.
Konačno.
Muharem Bazdulj, kvadratni koren iz života. Bazdulja znamo i po pričama i po romanima. On se trudi da u svakoj knjizi bude drugačiji. U prethodnom romanu imali smo rekonstrukciju života jedne češke glumice. A šta je tema ovog romana?
Ovde je tema zapravo rekonstrukcija života jednog beogradskog novinara. Krenut ćemo od početka. Dakle, u izdanju Lagune prošle godine, sredinom prošle godine pojavio se ovaj roman Kvadratni koren iz života. Ono što je zanimljivo na početku reći jeste da se on našao u onom širem izboru 31 romana za ovogodišnju dodelu Ninove nagrade. Reč je o romanu ispripovedanom iz prvog lica u kom nas narator, za koga kasnije saznajemo da se zove Sergej Babić i da je beogradski novinar, vodi na dva putovanja. Tačnije, on paralelno pripovedao dva putovanja u Tuzlu, ali u razmak od 20 godina. Prvo putovanje dogodilo se 1994. godine u sred rata, a drugo 2014. Zanimljivo je da je prvo putovanje bilo dugo 2000 km, a drugo onih standardnih 200 km koliko do Tuzle ima. Taj prvi put on se našao u grupi sa antiratnim beogradskim i novosadskim intelektualcima koji su do Tuzle išli zaobilaznim putem u cilju nekakve kampanje za mir u tom trenutku, dok se u samoj Tuzli održavala konferencija na kojoj je Sergej Babić, dakle narator, bio predstavnik svog preminulog prijatelja Vračevića. A drugo putovanje dešava se 2014. godine, a ovoga puta Babić putuje da bi zamenio na promociji knjige poznanika koji imao smrtni slučaj u porodici. Dakle, u taj okvir paralelnog pripovedanja okolnostima pod kojima je putovao ta dva puta možemo pridodati još samo deo koji se tiče privatnog života glavnog junaka između ta dva putovanja, koji je vezan za njegov bračni život. To je
pomalo po fabuli podsjeća na jedan od njegovih prethodnih romana, April na Vlašiću. Inače, samo da jedna mala digresija, ovaj roman Kvadratni koren iz života je u četvrtak, dakle pre tri dana, imao svoje predstavljanje u Domu kulture Studentski grad u okviru programa Postninarske čarolije. Tako. Koji su kvaliteti tog romana, kako je on pisan?
Jeste, rekli smo okvir, međutim pisac ovakav okvir zapravo koristi samo kao scenografiju u kojoj postavlja niz motiva i pre svega društvenih političkih razmatranja u kontekstu ratnih godina s kraja 20. veka. Ova priroda Bazdulja pisanja sugeriše se već prvom rečenicom koja glasi: normalan čovjek stariji od 40 godina može da bude radikalni levičar jedino u gradskom prevozu. Međutim, njegov junak sve je samo ne isključiv po pitanju političkih previranja na Balkanu. Njegova politička nekorektnost zapravo je jedna racionalizacija nekih pojava na kojima se i danas srpsko društvo deli, na primjer na prvu i drugu Srbiju, što Bazdulj potencira u ovom romanu. Već svojim bosanskim poreklom narator sa posebnim podozrenjem govori i o ratu u Bosni. Posebno je u tom kontekstu bitna jedna moralna ravan koju glavni junak reflektuje svojim primjerom, ali i odnosom prema njegovim najbližim prijateljima, njegovom ocu i Miroslavu Vračeviću. U jednoj izmišljenoj društvenom kolektivu koji služi kao ironijski odnos, to je zapravo ovaj okvir koji on koristi, pisac prema određenim pojavama, pre svega u takozvanom liberalnom establishmentu, posebno Vračevićev lik postaje onaj primjer na čijem se moralnom i političkom identitetu ogledaju ostali junaci ovog romana. Ono što je moj glavni utisak, a što verovatno u dobroj meri određuje jednu lakoću u čitanju ovog romana, tiče se stila koji u dobroj meri ne ustupa od Bazduljevog prepoznatljivog narativa koji poznajemo iz njegovog novinarskog rada, na primjer.
Dobro, ja mislim da tu ipak postoje razlike između toga kako on piše novinske tekstove, a kako piše
tako
svoje knjige.
Međutim, na neki način sve se nadovezuje za onog ko poznaje njegov novinarski rad i ko je čitao njegove romane. Ono što za budući čitaoci može biti zanimljivo jeste piše pristup u kom se u različitim digresijama na određene teme ne libi da čak banalizuje stvarnost zarad postizanja željenog efekta, ispričavši neki vic ili u nekakvom paradigmatskom prikazivanju veza na Balkanu, da na primjer pravi top listu 5 najboljih srpsko-bosanskih muzičkih dueta. Sasvim osoben stil koji je ipak samo u službi priče o jednoj društveno-političkoj klimi koja je od svojevrsnog junaka našeg doba, kako bi se ovaj Bazuljev narator mogao odrediti, načinila čoveka koji prostodušno postupa u životu. Čini se da je ta vremenska otupelost kroz koju iskra borbe prođe još samo na pomisao o budućnosti njegovog djeteta najveći dobitak ovog romana i tačnije to što čitaoci mogu da posmatraju ponašanje jednog čoveka u njegovom totalitetu.
I da pojednostavimo, tebi se knjiga sviđa ili ne?
Meni se knjiga sviđa.
I meni se sviđa knjiga, jer sam je i ja pročitala.
Dobro, šta se vama dopada? Branka Otašević, gošća emisije u prvi.
Izvinite što se ja ovako mešam, ali mislim da je najlepše da razgovaramo.
Naravno.
Da, meni se sviđa ta, naravno, pitkost. Nije slučajno što je dobar pisac i za
i dobar
medije,
novinar.
Kao jedan, opet, za štampu, kao jedan drugi medij. Ali ono o čemu sada u ovom trenutku razmišljam, to je čitava ta grupa, jer upravo čitam Jergovića i njegovu selidbu. A još mi je u sećanju Kecmanovićev Osama i Top koji je bio vreo. I prosto mi je sada palo na pamet kako se stvara čitava jedna mini struktura, jedna niša u savremenoj našoj književnosti, gde ti pisci srednje generacije, da bih mogla više reći mladi, u stvari ispisuju, ajde da parafraziramo naslov jednog aktuelnog filma, pišu jedan bosanski bluz u stvari, i koliko je to njihovo detinjstvo i njihov život u Bosni naravno ih obeležio za čitav život, i to je njihova večita tema iz koje oni neće izaći. Ni Bazdulj, ni Kesmanović, ni Jergović, oni, kako se to obično kaže, pišu jednu knjigu svoga života, ja bih tako rekla.
I u najuspelijim njenim delovima postižu da to bude univerzalno
zanimljivo. Ne, naravno, pa drugačije ne bi imalo smisla.
Postoji, samo ću se nadovezati na ovo, postoji jedan bluz koji u narativnom smislu zapravo odgovara ovom što Bazulj piše, i dosta popularne kulture zapravo on učitava, što znamo i od ranije, tako da se slažem s ovim rečima.
Branka, kada je reč o vašoj knjizi Ekran kao ogledalo, pošto je ovde pomenuta i politika, odnosno ideologija, vi pišete u tekstovima pojedinim, onim koji se odnose na informativni program, o neprikrivenoj uredničko-novinarsko-voditeljskoj pristrasnosti u određenom periodu, pa sam htela u vezi sa tim da vas pitam da li ste nekada imali problem sa sopstvenim urednicima oko nekog od ovih tekstova?
I na promociji sam to rekla, zahvaljujući se mnogim ljudima koji su mi zaista pomogli i kad sam pisala te tekstove i kad sam ih sad skupljala za knjigu i kad se knjiga objavljivala, zahvalila sam se i politici. I rekla sam, sve što u ovoj knjizi budete čitali, objavljeno je u politici, 90-ih, šta god da o njoj mislite i kakva god da je ona tada bila. Uz odjeke i reagovanja čuvene na prethodnim stranicama, tamo na posljednjoj izražene su te kritike. I zaista je sve objavljeno, a izbačen je posle prvog izdanja samo jedan tekst. Odnosio se vrlo direktno na tadašnjeg predsjednika Miloševića. Ali sve ostalo što je bilo kritički upućeno na medijske ratove, na krivotvorenja stvarnosti koje je radila televizija mogla da se odnosi i na politiku. Zašto je i kako politika to objavljivala, ja ne znam. Imam jedno tumačenje. Mislim da je tadašnji moj glavni urednik i direktor politike Dragan Hadžijantić bio jedan, u stvari, veoma mudar i lukav čovek. I znao je da mu neka vrsta malog otklona može dobro doći. Može se pozvati na to, pa reći, pa evo, piše to tamo nešto. Međutim, računao je da nešto što je bilo malo, a tada često slagano najsitnijim slogom, ono što mi zovemo nonpareil u novinama, da to neće privući pažnju, malo to ko čita, a da možda može u nekom trenutku da bude zgodna pokrivalica za sve ono što je, naravno, na po 3-4 strane sa naslovima koji su išli u tri reda, debelim, masnim slovima, otvaralo zapravo politiku, mislim, kao list. Eto, to je jedno tumačenje koje bi možda moglo da bude i tačno.
A ima li bez slobode ljudi koji rade, dakle, i urednika, i novinara, voditelja, reditelja, ima li kreativnosti?
Naravno da ima kreativnosti, samo je...
Ako nema slobode?
Ako nema slobode, pa slobode nikad nema dovoljno. Nijedno vreme nije idealno. Nama se uvek čini, vama koji ste sada, pretpostavljam, aktivno u poslu, u struci, vama se čini da nikad nije bilo gore. Nama se pre tih 90-ih, znači pre skoro 30 godina, činilo da nikad nije bilo gore, ali neka vrsta rizika mora da se preduzme. Ja sam srećom bila u kulturnoj rubrici politike, gde je bilo jakih ličnosti, potvrđenih autora, i mi smo podržavali jedne drugi, davali snagu jedni drugima i ulazili smo u svojevrsne rizike. Možda će biti zanimljivo da ispričam jedan detalj. Kada su počinjale šetnje 96. 97. u zimsko vreme, kao i ove sada, naravno da su kolone prolazile Makedonskom, naravno da se zviždalo ispred politike, nas nisu gađali jajima, televiziju jesu, nas, mislim, nisu polupali ništa, ali su stajali i zviždali. Prva stvar koju smo se mi usudili da uradimo u takvoj politici je da izađemo na ono požarno stepenište koje je gledalo na Makedonsku, da cepamo šlajfne. Znate šta su šlajfne? To su oni papiri na kojima se kucalo. Mi tada nismo imali još kompjutere, sve smo radili lepo na pisaćim mašinama, i da bacamo papiriće kao neki znak podrške ili pozdrava. Prvi dan, drugi dan. Trećeg dana smo odlučili da izađemo. Pošli smo na glavni ulaz u Makedonskoj, on je bio zaključen. Mi smo onda kroz rotoslagašnicu i nekim potpuno katakombama, jer to je velika kuća koja izlazi na dve ulice, izašli na Cetinsku i pridružili se koloni i prošli. Znajući da to može da znači da ćemo mi sutra ostati bez posla. Bilo nas je ipak dovoljno, možda ne baš kritična masa, ali dovoljno da nije moglo da se krene u neku represiju pojedinačnu. Trećeg dana su otvorili glavnu kapiju, glavni ulaz, jer su shvatili da, mislim, ako ćemo da šetamo, da ćemo naći način da izađemo. Dakle, neću ja sada da hvalim tu svoju generaciju, niti da pravim bilo kakva poređenja. Hoću samo da kažem da ta sloboda koju ste vi pomenuli i ta kreativnost koju možemo da dovedemo u vezu, uvek mogu da se pomeraju na ovu ili na onu stranu, na gore ili na dole, i da to prosto zavisi od pojedinca, ali za pojedinca je vrlo važno u kom će se kontekstu naći, u kakvoj redakciji, sa kakvim kolegama, jer, kako da kažem, usamljeni strelci ne mogu da urade ništa. Ali grupa kolega od desetoro, recimo, već predstavlja jednu snagu. Eto.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Beograd 2.
U emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom Brankom Otašević. Povod priči je knjiga Ekran kao ogledalo. Branka, koliko ste sati dnevno gledali televiziju kada ste pisali kritiku, a koliko je gledate danas kada nemate obavezu?
Koliko sati sam gledala? Pa mnogo, naravno, znate, da bi čovek mogao da piše sa izvesnim pokrićem, pre svega da bude siguran u sebe, mora da gleda mnogo više od onoga što će da stavi u tekst i što uopšte može da plasira svojim čitaocima. Jer su neophodna pamćenja, poređenja, uvek će to što ste gledali koristiti, moći da se poveže sa nečim, stavi u neki novi kontekst. Koliko je to bilo sati, pa ne znam, ali bez 4-5 sati dnevno to apsolutno nije moglo da prođe. Zato što sam od početka mislila da moram da pišem o celini programa. To je bilo veoma zahtevno, što je značilo da moram da gledam i dečije emisije, da naravno gledam domaće drame i serije, da obavezno pratim dnevnik, da gledam magazine kakvi su u to vreme bili, Zip, Porota, gledam dokumentarne programe, a to sam gledala sa najvećim uživanjem, jer kao novinar verovatno da imam najveći senzibilitet za ono što je najbliže žurnalizmu, i to je podrazumevalo, dakle, gledanje 4-5 sati dnevno sigurno. Naravno, i tu sam morala sebi da stavim neka ograničenja, da pišem prevashodno i u stvari jedino o domaćem programu, zato što filmski program, sve emisije koje su dolazile sa drugih televizija prosto nisu bile toliko u fokusu, jer sam, evo, vraćam se na ono, smatrala da treba pisati o onome što je javni servis, onome zašta i naš dinar odlazi, da pomogne tu produkciju. Danas, naravno, sam mnogo opuštenija i, kao što sam malo čas rekla, što čitam, da čitam samo ono što mi godi, tako i gledam samo ono što me stvarno ponese, ali opet ne mogu da se otrgnem od toga da veoma mnogo pratim vesti. Naravno, dnevnik RTS-a, naravno, dnevnik je na N1, naravno, te polemičke emisije Crvene linije i ostalo. Posle se nekad osjećam jako loše i kažem zašto to sebi radiš i šta će ti to, ali mi i kad izlazimo iz profesije kao novinari, mi ostajemo građani ove zemlje. I ja sad, eto, kao građanka smatram da moram da budem što bolje obaveštena, a i dalje mi je televizija, odnosno televizije su mi dalje glavni izvor informisanja.
A koje emisije volite sada da gledate onako sebi za dušu? Šta ne propuštate?
Pa eto, ne propuštam recimo emisije Jovana Memedovića. Kad god uspem, gledam Kvadraturu kruga. Gledam
Branka Stevanovića.
Naravno, nisam pomenula ime, jeste. Gledam emisije Tanje Peternek Aleksić kad god ima te razgovore. Iako nam se čini da sve znamo o javnim ličnostima, način na koji ih ona predstavlja je stvarno potpuno nešto drugačije i uvek predstavlja uživanje da upoznate takve ljude još iz jednog novog ugla. Od igranih programa sa velikim zadovoljstvom sam gledala Korene. Mislim da je zaista konačno ta dramska produkcija opet došla na neki nivo koji pamtimo iz tih 80-ih i 90-ih. Jako sam bila tužna, jer ja televiziju volim i navijam za nju celog svog veka, time kako su počeli Nemanjići, i nekako mi je žao što je ogroman trud u mnogim elementima od kojih se sastoji jedna dramska serija potrošen na nešto što je bilo na izvestan način mrtvorođeno, i to ne umem da objasnim sebi kako je moguće da je scenarij u stvari ispao takav kakav je bio. Jer za sve ove godine koliko pratim, eto, dramski program i serijski program na televiziji, ubeđena sam da ništa ne može da ispadne veoma dobro ako nema dobar scenarijo. I da je scenarijo početna stepenica od koje onda svi ostali zanati, ajde da kažem, kreću da se penju ka nekim vrhovima, i da ni odlični reditelji kojih smo imali, da briljantni glumci koje imamo ne mogu da izvuku mane scenarija ako ih ima, i mislim da je eto, to šteta što ta početna stepenica nije bila malo bolje sagrađena, malo čvršća, malo promišljenije urađena, ali elemenata sjajnih ima, od ambijenata, od kostima, od glume. Zaista se mora priznati da su bili na dobrom putu.
Evo, pomenuli ste troje odličnih filmskih autora, Jovana Memedovića, Branka Stevanovića, Tanju Petrne, ne, Branko mi neće zameriti.
Neće.
Produžila sam mu život, kako se kod nas veruje, kada nekog prekrstite. Tanju Petrne Kaleksić, a to su izrazite autorske ličnosti koje su stasale u radio, televiziji Srbije i koje nikad nisu podlegle nekakvoj toj politici transfera, i koji se ne ponašaju kao zvezde, nego uporno i brižljivo, znalački prave svoje divne emisije decenijama unazad. Zašto su važne jake autorske ličnosti za dobar program?
Pa one su neki noseći stubovi, kako da kažem. Naravno da možemo tu da pomenemo recimo Miru Adanju Polak,
naravno.
Možemo da se setimo sad još nekog, ali...
Nenada Ristića, Nebojša Đukilića iz ranije epohe.
Mislim na ove koji još rade.
Govorite o aktivnim
kolegama.
Koji
u ovom trenutku imaju svoje stalne emisije u programskoj šemi. Znate, tu je uvek pitanje starog i novog. Naravno da su televiziji potrebna, takav medij, potrebna su nova lica. Potrebno je i kroz angažovanje više različitih tipova ličnosti kao voditelja, kao autora, davati programu neku dinamiku. Ali ako se neko proverio i ako je neko opstao, ja mislim da je na televiziji najveći uspeh ako opstaneš, ako potraješ, što znači da imaš kao ličnost i kao profesionalac dobar temelj, neku ljudsku težinu i suštinu, a ne samo elokvenciju ili dobar izgled ili neku prodornost. I takve ličnosti su neki temelji, neki stubovi, nosači oko kojih bi onda trebalo da se gradi ta paleta likova i ličnosti mladih, novih. Apsolutno neću da pomenem nove generacije, ali na televiziji se desilo ono što se desilo u našem novinarstvu uopšte. Samo što je televizija u tom pogledu oko najuočljiviji primer. Što se u profesiju uleće brzo, što bi mnogi mlade ljudi želeli da budu novinari, a zaboravljaju da za to treba mnogo opšte kulture, mnogo jezičkog znanja, mnogo večite radoznalosti, da se uči, da se traži, da se saznaje. Misle da je dovoljno pojaviti se pred kamerom, uzeti mikrofon u ruke, reći nekoliko rečenica i već sam televizijska ličnost. Upropašćene su mnoge generacije. Škole za novinarstvo niču ko pečurke posle kiše. Pitanje je kakvo stvarno obrazovanje tamo dobijaju i koliko ih neko upozorava da je to jedna ozbiljna i odgovorna profesija u kojoj treba mnogo učiti i stalno nešto saznavati i umeti usluškivati savete starijih kolega i biti spreman da se karijera gradi postepeno, imati strpljenja za to. Malo je sve danas i u našoj profesiji brzo i instant, i dešava se da mnogi mladi ljudi budu i zloupotrebljeni, često ni krivi ni dužni, nepromišljeno prihvatajući da završavaju neke poslove. Imali smo za nekog drugog, naravno, imali smo taj nesrećni slučaj sa Barbarom na studiju B, tako da mislim da je naša profesija u opasnosti iz više razloga, ali da ova linija po kojoj ulaze u nju neki koji tome nisu dorasli je samo jedan od uzroka što smo nekako pogubljeni.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You got a president oppressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. Make you wonder, what's he gonna say today? Is there a secret agenda? Sneaky stuff going on. I wonder, will we wake up one day to find our freedom is gone? Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy. Don't it make you wanna holler? Don't it make you wanna pray? People, don't it make you wonder, what's he gonna say today?
Sad smo naše gošće i ja saznali da je Novak Đoković pobedio, pa se radujemo.
Jako smo se obradovale obe.
Dobro. Branka Otašević u emisiju Prvih pet. Poštovani slušalci, moje kolege su danas za vas od onoga što smatraju najzanimljivijim i najboljim iz protekle nedelje izdvojili izložbu Na putu oko sveta umetnosti iz Nemačke u Muzeju savremene umetnosti. Otvorena je puna dva meseca. Zatim koncert Beogradske filharmonije sa klarinetistom Andreasom Otenzamerom na Kolarcu, film iranskog reditelja Ashara Farhadija, svi znaju, koje možete da vidite u našim bioskopima, roman Muharema Bazdulja Kvadratni koren iz života, koji je u četvrtak predstavljen u Domu kulture Studentski grad. Razume se, preporučujemo knjigu u izdanju naše kuće, Ekran kao ogledalo, naše gošće Branke Otašević. Branka, da li biste nam vi nešto preporučili?
Pa evo, ja ću prvo da poštujem vašu preporuku i da odmah ovih dana odem u bioskop. Eto, knjigu koju sad čitam i koju sam pomenula, Jergovićevu selidbu, zato što je to jedno štivo koje nas sve, opet kao i ova knjiga, vraća u 80. 90. u 2000. i mislim da nam, eto, ponavljam, takva neka podsjećanja trebaju, pogotovo kad su složena u jednu umetničku formu koja ima i estetsku, a ne samo tu neku informativnu vrednost. Nisam dugo bila ni na jednom koncertu, poslednje što pamtim, redovno idem na festival Bunt i bilo mi je jako drago da prisustvujem svečanostima gde su do izražaja došle vaše dve bivše koleginice. Ana Kotevska je dobila nagradu za muzičku kritiku, Ivana Stefanović je dobila nagradu za jednu svoju kompoziciju, emisiju, tako da mi je uvek drago kad iz ove kuće, mislim na Radio Televiziju Srbije, koja je obeležila i dobar deo mog života profesionalnog, stižu tako lepe vesti.
U izradi ove knjige mnogo su vam pomogle koleginice koje rade u dokumentaciji Radio Beograda.
Veoma. Ja sam im se i javno zahvalila na promociji. Treba razumeti da su ovi tekstovi nastajali u vreme kad nije bilo kompjutera i kad smo uz pomoć vaših koleginica mesecima dole u podrumu u dokumentaciji Novinskoj Radio Beograda izvlačili iz onih metalnih ormana teške komplete ukoričene politike, pa sam ih ja onako sva prašnjava i obojena olovom prelistavala da dođem do tekstova koje sam želala da objavim, pa su mi one pomagale da nosimo na fotokopiranje. Dakle, jako su mi mnogo pomogle i veoma sam im zahvalna. Bile su baš predusretljive i, nažalost, još nisam dobila dovoljno primeraka knjige da bih mogla da odem. Da bih mogla da im odnesem i da ih vidim još jednom sa zadovoljstvom.
I još mnogo pitanja je ostaće nepostavljeno posle ove emisije, ali moram jedno, niste se ustezali da pišete o bilo kojoj temi, o bilo kom problemu o kojem su rađene emisije na našoj televiziji. Imate jedan božanstven tekst o buri koja se digla posle emitovanja filma Kvar Miloša Radivojevića zbog eksplicitnih erotskih scena i pravite vrlo zanimljivu paralelu u tom tekstu kako se svi dižu na to, a bune se, jeli, a ne bune se zbog nekih mnogo besmislenijih obnaživanja u televizijskim studijima.
Da, vidite, podsjetili ste me tog teksta. Da, pa te godine su bile stvarno zanimljive zato što su tada reakcije, počeli su da se javljaju prve reakcije na slobodnije erotske scene. Počele su da se pojavljaju prve emisije koje su se ticale vere, crkve, proslave Uskrsa i Božića. Pojavile su se te prve folk pevačice u tim skarednim numerama gde se nije znalo šta je gore, mislim, muzika, kostim.
Da, i vi se pitate zašto se kostimograf uopšte potpisuje.
Da, ja se stvarno sam se tu nekoliko puta pitala, mislim, čemu taj na špici ime kostimografa kad se one tako jeli, po svom nahođenju oblače. Mnogo, bilo je stvarno jedno dinamično vreme i javnost je reagovala. Mnogo je bilo više te sprege između medija i konzumenata, kako se to kaže, nego danas. Danas valjda ljudi preko tih društvenih mreža tu svoju potrebu da nešto komentarišu ili da nešto osude ili da nešto pohvale, izžive, tako kažem, zadovolje u komunikaciji sa svojim prijateljima na Facebooku preko tih društvenih mreža. Tada toga nije bilo i ljudi su reagovali po mesnim zajednicama, u umetničkim udruženjima, u sportskim klubovima i onda se stvarala zaista jedna živa, dinamična, polemična atmosfera, pa između ostalog i o eksplicitnim scenama. Kako to sad danas zvuči naivno uz ovakav televizijski program i uz ovoliko primitivizma, prostakluka i psovki koje imate na ekranu stalno, bilo da imate prenose iz Savezne skupštine, bilo da gledate neku domaću komediju.
Zato ljudi dobrog ukusa slušaju radio.
Slažem se. Ja sam poklonik drugog programa i moj dan počinje sa emisijom Klasiku, molim.
Bila je to Branka Otašević u emisiji U prvih pet. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama još jednom na tom izboru U prvih pet.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.